Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 mai 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, este al 31-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Nu fă planuri fără Dumnezeu, partea a doua. Epistola lui Iacov, capitolul 4, începând versetul 13 până la versetul 17. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va avea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudoroșeile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă binele și nu face, săvârșește un păcat. Amen. Epistola lui Iacov este una dintre cele mai speciale cărți din Scriptură. Iacov este păstorul primei biserici din Ierusalim și motivul pentru care este păstorul senior sau coordonator al acestei biserici în cea mai formidabilă echipă de lucrători este pentru că Iacov are o maturitate spirituală care este fără rival în generația lui și probabil că puțini oameni de-a lungul viacurilor se pot ridica la înălțimea staturii pe care o are Iacov. Și am văzut că Iacov a ajuns în poziția aceasta de om așa de matur, de înțelept, de om practic, care este în fruntea primei biserici a lui Iisus Hristos și biserica din Ierusalim, dacă pe vremea lui Iisus Hristos a fost în stare să se ia la harță, la vorbe, la tot felul de argumente cu Iisus Hristos, credeți că pe vremea lui Iacov a fost mai puțin? De aceea Pavel spune, sunt unii dintre cei tăiați împrejur care sunt limbuți, care ar trebui să fie puși la disciplină. Ăștia sunt cei mai mari învățători, care nu știu nici ce vor, nici ce urmăresc. Dar asta este una dintre specialitatea pe care aveau evreii care se credeau deștepți, mai inteligenți decât ceilalți și care inclusiv lui Iisus Hristos vreau să dea lecții. Să știți că Iacov nu cred că a avut o slujbă ușoară. Dar vorbește din experiența unui păstor care s-a validat de-a lungul anilor și el spune că sunt unii în biserică care se înșală, care se amăgesc, că au mântuirea, că este bine cu sufletul lor și se înșală și el dă trei teste prin care să ne putem verifica dacă credința pe care o avem este genuină sau este una care ne înșelăm teribil. Nu există mai îngrozitoare înșelare decât să crezi că este bine cu sufletul tău, să faci tot felul de ritualuri religioase, ca la sfârșit să te trezești că Iisus Hristos spune plecați de la mine căci niciodată nu v-am cunoscut. Nu se poate, Doamne, Doamne, cum eu? Eu, familia mea, eu care am cântat în cor, eu care am slujit în biserică, care am scos dracii, care am făcut minuni. Și Iacov este în urma pașilor lui Iisus Hristos. La sfârșitul predicii de pe munte, Iisus Hristos pune acest standard așa de clar. După roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, și cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. La fel și Iacov. Dacă vrei să știi că ești religios, trebuie să ai grijă de controlul limbii. Cum a fost cu controlul limbii săptămâna aceasta? Sunteți în control? Ferice de Titus, că eu n-am cu cine mă certa. Și cine vorbește puțin, păcătuiește puțin. Dar controlul limbii, vorbirea adevărului în dragoste, să ne ferim de aceste epitete, de aceste numiri în care să discretăm pe ceilalți din jurul nostru. Apoi, următorul lucru este această dedicare de a veni în slujirea celor în nevoie din mijlocul nostru. Săracii, orfanii, văduvele erau categoria cea mai destituită. Și în prezent îi avem pe săraci cu noi. În prezent avem oameni care suferă. Suntem empatici, suntem gata să oferim milă, așa cum am auzit dimineață, la ora de rugăciune. Vreau milă, vreau dreptate, vreau să-l ajuți pe orfan, să nu cumva să te atingi de cel care este destituit, ci din contră să te porți cu bunătatea lui Dumnezeu față de ei. și nevoie să fim buni cu ceilalți în momentul când vine cineva și își cere un ajutor, nu trece nepăsător. Și am avut ocazia, atât cu evenimentul mamei, cât și cu vizita fratelui Ireneu, să putem fi sensibili, să putem să vedem ce ar vrea Domnul să facă cu banii noștri. Și mă bucur pentru cei care s-au sensibili și ați dat, iar dacă alții n-ați făcut ceea ce trebuie, ocaziile sunt acolo. Nu le pierdeți. Nu le pierdeți. Pentru că în modul acesta se validează dacă avem credință adevărată în care nu din vorbe te iubesc, ci cu fapta și cu adevărul, slujindu-i pe ceilalți. Celălalt test care este foarte, foarte important este separarea față de lume. Separarea față de lume nu doar în straie, nu doar în faptul că suntem după stilul retro. Noi ne punem tot felul de șarfe mari pe cap, nu purtăm make-up, nu purtăm giuluri și așa mai departe și alte obiecte de podoabă, ci separarea de lume de care vorbește Iacov spune controlul poftelor. De unde vin luptele și certurile între voi? Din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Și Iisus Hristos a venit să ne ierte de tot trecutul nostru. Este ceea ce spune psalmistul așa de frumos. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. El m-a scos din groapa pierii, din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pe Dumnezeul nostru. Da, de acolo ne-a scos. Dar după ce ne-a scos din mocilă, din gunoi, El vrea să ne păstreze curați. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Și asta este ceea ce vrea Iisus Hristos cu noi. Nu să-și populeze cerul cu păcătoși. I-a mântuit prin har. E frumos când auzim, sunt un păcător, s-a salvat. Da, sunt un păcătos, s-a salvat. Dar după ce am fost salvat, să mă întorc din nou la păcate, la murdăriile în care am trăit, așa cum scroafa spărată s-a întors din nou la mocilă, Doamne ferește! Și este o luptă pentru restul vieții noastre cu poftele care se luptă în noi. Și am văzut că poftele sunt motoarele vieții pe care le-a pus Dumnezeu în noi, prin care să facă ca viața să meargă înainte și să găsim împlinire și bucuria vieții. Poftele acestea sunt instincte, sunt dorinți legitime pe care le-a pus Dumnezeu în noi, care au fost pervertite de diavolul, spre păcat. Și poftele acestea trebuie să le corectăm. Avem instinctul sexual? Ăsta trebuie să fie exprimat în exclusivitate în relația dintre bărbat și soție. Avem instinctul de proprietate? Ce facem cu instinctul de proprietate? Strângem cu ghearele totul spre noi, ca la poker? Ce facem? Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, ci strângeți-vă comori în ceruri. Dumnezeu ne-a dat, vreți proprietăți? Strângeți-vă proprietăți în ceruri, pentru că tot ce este aici pe pământ, și casă, și pământul, și mai știu ce jucării vor trece cu trosnet, dar ce am făcut pentru Domnul, aceea va sta. Și acest simț al proprietății este dirijat de Iisus Hristos pentru a ne strânge posesiuni în Împărăția Lui Dumnezeu, care vor dura veșnic. Dar cea mai puternică poftă care este noi, este pofta după superioritate. Dorința de a fi deasupra celorlalți. Este o poftă nu a trupului, ci este o poftă a sufletului. Și este cea mai devastatoare dintre ele. Aș vrea să vă citesc ceva din ceea ce scrie C.S. Lewis în Creștinismul redus la esențe, în care el vorbește despre argumentele care dovedesc că există Dumnezeu și el spune argumentul moral. Faptul că în fiecare dintre oameni este acest principiu moral și principiul moral este dovada că există o lege morală absolută și un autor acestei legi care a fost întipărită în viața noastră. Și el spune, astăzi ajungem la acea parte a moralei care se deosebește de toate celelalte concepții morale. Există un viciu de care niciun om nu este scutit în lume. Un viciu pe care oricine îl disprețuiește când îl vede la altcineva, dar un viciu pe care toți îl avem și nimeni nu-și dă seama de el, cu excepția câtorva creștini, foarte puțini, care cred că sunt vinovați de acest viciu. I-am auzit pe unii recunoscând că sunt nervoși, că nu pot să-și țină capul și întorc după femei, că unii nu se pot opri de la băutură, alții că sunt lași. Dar cred că n-am auzit niciodată decât pe câțiva creștini acuzându-se că au un viciu puternic de care nu știu cum să scape. În același timp, foarte rare ori am întâlnit pe cineva care să nu fie creștin să dea o cât mai mică dovadă de îndurare față de cei care au viciul acesta. Nu este nici un neajuns ca să-l facă pe om mai neagreat și nici un neajuns de care să fim mai puțin conștienți în ce ne privește. Cu cât îl avem mai mult în noi, cu atât ne displace acest viciu la ceilalți. Și viciul este mândria sau îngânfarea. Este opusă reginei moralei creștine și anume umilința. Vă aduceți aminte că atunci când am vorbit despre moralitatea sexuală, v-am atras atenția că nu aceasta este punctul central al moralei creștine. Ei bine, acum am ajuns la punctul central. Potrivit învățăturii creștine, viciul esențial pe care îl are omul este mândria. Lipsa de castitate, mânia, lăcomia, beția, celelalte păcate sunt bagatele comparativ cu această poftă numită mândria. Mândria a apărut la diavolul și mândria ne conduce la toate celelalte vicii. Este o stare opusă total gândirii și atitudinii lui Dumnezeu. Asta este ceea ce face și Iacov. În momentul când vorbește despre separarea de lume, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu și știți care este zeița lumii? Mândrie. Să promoveze pe oameni, să le dea tot felul de titluri, să elogieze pe unul, să gâdele ergolii nostru, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Asta este chemarea, de a ne supune în smerenie, smeriți-vă. Și el dă două exemple prin care ilustrează cum această mândrie se manifestă în viața noastră. Și primul exemplu este acesta. Vorbirea de rău a fraților. Vrei să știi cât de multă mândrie este în tine? Cât de grabnic ești să-i vorbești de rău, să-i taxezi, să-i judeci, să-i critici pe ceilalți? Mândria apare știți unde? La cei care sunt de aceeași profesie. De obicei, un artist nu este invidios pe un doctor. Artistul este invidios pe colegul lui. Pictorul este invidios pe colegul lui. Rivalitatea și invidia și pisma acerbă care era între Leonardo da Vinci și între Michelangelo. Invidia care există între compozitorii care sunt în aceeași branșă. Invidia care există între conducătorii de stat. Invidia care există între predicatori. Un predicator de obicei nu intră în competiție și invidios peste un doctor bun sau cântăreț bun, ci este invidios pe cine? Pe unul care predică mai bine decât el. Și atunci găsește tot felul de bube în cap. Și această vorbire de rău a fraților dovedește că încă suntem infestați până la greață de această boală a mândriei. Al doilea exemplu pe care îl dă Iacov este lăudăroșenia vieții. Acum vă făliți cu lăudăroșenile voastre. Vă duc în cutare cetate și acolo îmi pun pe picioare un business prosper. Stau un an, fac bani după care mă duc mai departe în celălalt oraș. Încep în Jacksonville, mă duc în Charlotte și după aceea mă opresc nu știu unde la Casa Albă. Este ideea aceasta în care mergem să facem noi tot felul de întreprize de succes, să le dăm în dinți la ceilalți. Și am văzut data trecută că noi nu suntem în controlul timpului. Astăzi, mâine voi merge, voi sta acolo un an și voi face cu tare și cu tare lucru. Suntem așa de vulnerabili. Ziua de mâine nu este a noastră. Trecutul este istorie, viitorul este incert. Astăzi este ziua noastră. Ce facem? Astăzi este ceea ce ar trebui să facem. Binecuvintează suflet pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui, nu din succesele mele, nu din realizările mele, din a pune placade cu tot felul de realizări pe care le avem și diplom de onoare. Și ce a făcut Dumnezeu pentru noi, de unde m-a scos din groapa bierii, din fundul mocelii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Asta trebuie să fie atitudinea noastră de smerenie și apreciere a binecuvântărilor și harul Dumnezeu. Nu suntem în controlul timpului. Suntem așa de efemeri, de trecători. M-am dat un exemplu de modul cum Avinto femeie 28 de ani la cea mai bună clinică de cardiologie din Transilvania, la Clinica Medicală numărul 1 din Cluj. A intrat în cabinet pe picioarele ei, în 30 de minute era mortă. Cu cea mai bună echipă de cardiologi care putea să fie în Transilvania de vremea de atunci. Viața este scurtă. O colegă de-a mea, căsătorită și ea cu un medic, a terminat specialitatea de medicină internă. Deci dacă ar fi trebuit cineva să știe că femeia aceasta are vreo boală și că este acolo, pe buza veșniciei, ar fi trebuit să știe ea. S-a pus în pat. Pe la ora 4 dimineața, soțul ei a simțit că este rece. A murit în somn. Viața este scurtă. Moartea este o certitudine de 100% și noi nu suntem în controlul zilei de mâine sau luni sau anul viitor, ci dacă va voi Domnul, vom trăi și va vrea, vom face cu tare și cu tare lucru în totală dependență de ajutorul și de harul lui Dumnezeu. Apoi, noi nu suntem în controlul circumstanțelor. Unii cred că sunt în controlul situațiilor, că ei se descurcă, sunt în stare să facă bani și din piatră seacă, ei totdeauna cad în picioare, pe ei nimeni nu i-a tras în țeapă. Ei poate au înșelat pe alții, dar nimeni nu i-a înșelat pe ei. Dar vreau să vă spun că sunt așa de multe aspecte în viața noastră, mici, bagatele, de care nici măcar nu dăm seama, care ne răstoarnă întreaga viață peste cap. E suficient un virus pe care nu-l vezi sau un microb să-ți apuce un nerv de la dinte și s-a terminat cu bucuria. O durere de dinți te face să nu ai bucurie și nu contează cât de mare ți este casa, cât de scumpă ți este mașina sau cât de frumoasă ți este nevasta. În momentul când ai durere de dinți, ești terminat. Și sunt alte aspecte așa de mici ale vieții care nu sunt sub controlul nostru. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Luna trecută, de 15 aprilie, s-a omagiat 100 de ani de la scufundarea vasului Titanic. Și numele Titanic este impresionant. Măreție, putere, invincibilitate. Titanic! A fost vasul care a costat mai mult decât oricare alt vas care s-a construit până atunci. Un vas de lux, un vas care zicea că are toate mijloacele de siguranță posibile pe care le-a putut imagina vreun constructor de nave. În momentul când, cu mare fanfaronadă, s-a lansat vasul și unii i-au durat Godspeed, Dumnezeu să te binecuvânteze, să fie cu tine, cei care au fost acolo au zis, mulțumim frumos, vasul acesta nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. N-avem nevoie de binecuvântare, Dumnezeu. Asta a fost atitudinea, numai că fiecare lucru, oricât de puternic ar fi, depinde de o mie și una de piese mici care sunt numai în controlul lui Dumnezeu. Vasul acesta mare, puternic, s-a gândit la tehnologiile cele mai moderne cu pereți dubli, dacă cumva se inundă o parte, se oprească cealaltă parte. Și ceea ce se întâmplă este că frânghia cu care era legată găleata, ca să coboare și să ia apă și să-i măsoare temperatura din cauza faptului că vasul era așa de mare, frânghia nu era destul de lungă. Așa că omul care trebuia să măsoare temperatura nu avea frânghia destul de lungă și ce făcea? Scotea din burtă temperatura apei. Asta era important pentru capitan, pentru că în momentul când se apropia de temperatura 4 grade, știa că este în zona ghețarelor. Și el dădea date de temperatură din burtă. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care capitanul a fost alert, în viteză puternică și numai bine că întâlnirea cu acest iceberg a tăiat o porțiune lungă din burta vasului și în 2 ore vasul s-a prăbușit, ceea ce nici nu-și puteau imagina că vasul acesta se poate prăbuși. Mai erau și alte verigi slabe care puteau în orice moment să se rupă. De aceea noi nu suntem în controlul circumstanțelor noastre. Lucrurile mici sunt așa de importante. Numai Dumnezeu este în stare să fie în controlul tuturor detaliilor vieții. De aceea, Pavel în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucruri, mare sau mic, aduceți cele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri și pace lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și inimile în Iisus Hristos. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Toate lucrurile trebuie aduse, de la lucrurile mari la lucrurile mici, în totală dependență de El. Americanii, un caracter celebru, cum l-avem noi pe Bulă, ei l-au pe Murphy. Americanii spun că legea lui Murphy este aceasta. Dacă un lucru poate merge rău, cu siguranță va merge rău în cel mai rău moment posibil. Așa că aici este situația. Detalii ale vieții pe care nu le putem controla, care sunt în controlul Dumnezeu, nu sunt în controlul nostru. Mi-aduc aminte că eram în România, urma să mă duc într-o evangelizare. Dintr-un anumit motiv m-am dus cu Dacia mea la control, la Dacia Service. Și omul de acolo n-a fost mulțumit pentru că vrea să facă tot felul de lucruri la mașină și a zis, nu mulțumesc frumos, asta nu-i nevoie, asta nu-i nevoie și pentru că n-am fost fraierul care să fiu atras în faptul că el vrea să-mi repare o mie și una de lucruri care nu erau nevoie, mașina era aproape nouă, am simțit că îmi face ceva rău la mașină, pentru că l-am văzut că este iritat de faptul că n-a putut să mă jegmănească de mai mulți bani. Așa că, înainte de a pleca cu mașina în misiune, am zis, Doamne, hai să mă uit totul, să văd ce ar fi putut să facă rău. Și m-am uitat cu atenție. Și numai bine că mi-a desfăcut un șurub de la cutia de direcție. Dacă aș fi pornit la drum, în o curbă, aș fi pierdut complet direcția și asta a fost așa de pervers, încât să nu conteze că mă condamnă la moarte, numai pentru că n-a obținut banii pe care nu-i merita, mi-a desfăcut șurubul de la cutia de viteză. Și este numai Dumnezeu care mi-a făcut ca să mă uit cu ochii acolo și să pun șurubul la loc și să am apoi siguranță de drum. Detalii ale vieții pe care noi nu suntem în control. Numai Dumnezeu este Cel care ne poate păzi. Toată viața noastră este dependentă de un număr infinit de condiții pe care nu le putem controla. De aceea, să nu cumva să credem că suntem stăpâni pe circumstanțele vieții. Discuție între doi soți. Mai în vârstă, el conducea mașina, pe scaunul din dreapta șoferului era nevasta lui, care cum se urca în mașină, cum începea comenzile. Semnalizează, dreapta, stânga, pune frână, accelerează. Și după ce dădea comenzi și în dreapta și în stânga, începe să dea comenzi la celelalte mașini. Măgaru, de ce nu semnalizează, de ce nu frânează, de ce nu mă lasă? După vreme, soțul a îndrăznit să întrerupă monologul acestei soții. Draga mea, eu am crezut că conduci numai mașina aceasta, nu și celelalte mașini de pe șosea. Unii cred că pot conduce toate lucrurile. Nu este o ironie teribilă cum Saddam Hussein și-a făcut cele mai puternice buncăre cu ziduri de beton de metri în care să nu poată penetra nicio bombă, cu aer condiționat, cu mijloace de protecție împotriva radiației, împotriva bombelor chimice, bombelor biologice. Și știți unde l-au găsit? Într-o groapă, în pământ, fără beton, fără aer condiționat, îmbâxită. Acolo l-a găsit și de acolo l-a scos ca pe un șobolan. Când temeliile ni se surpă, abia atunci realizăm friabilitatea noastră totală și dependența în exclusivitate de Harul lui Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile am citit o carte de istorie în care se uita la cele mai importante momente din istoria umanității și aceste momente n-au fost determinate de geniul militar sau de politicien sau de oameni de stat, ci au fost dependente de câteva lucruri care sunt așa de bizare, banale, care trec dincolo de controlul uman pe care Dumnezeu le-a regizat. Avem lucrul acesta în Biblie, în momentul când Belșațar benchetuiește, sfidând chiar pe Dumnezeu. Nu-i pasă în aroganța lui nici măcar de faptul că mezii au atacat cetatea, dar el credea că cetatea este așa de bine păzită, de necucerit, în care în ziua în care ăștia atacau, a făcut banchet și a ordonat ca la banchetul acesta să vină vasele de la templul Dumnezeu ca și o sfidare la adresa lui Dumnezeu. De plin convins că nimeni nu poate cuceri cetatea. Și ce au făcut Cirus cu oștile lui? Au deviat apa care trecea prin Babilon și mai bine că au intrat prin locul din care intra în cetate și au cucerit cetatea. În 390, Galii atacă Roma Și credeau că gata, gata, cuceresc Roma. Și au venit noaptea pe furiș, gărzile dormeau și știți cine a salvat Roma? Gâștele. Gâștele au făcut gălăgie și au dat peste cap tot planul și complotul pe care aveau galii prin care să ia prin surprindere cetatea Romei. Știți, militarii mari, Napoleon, Hitler, care au plecat Rusia, cum au fost biruiți? Din cauza gerului, a frigului, nu din cauza genului militar a rușilor sau din cauza faptul că ei au fost mai buni, ci gerul le-a dat peste cap toate planurile lor militare. Ceaușescu și-a făcut buncăre și el și Casa Poporului avea încă, cred că la fel de multe etaje jos și acolo erau păzit bine ca să fie asigurat de bombe și de tot felul de bombe chimice sau bombe biologice, să fie bine păzit. Știți cine l-a dat peste cap? Un păstor reformat care a început să vorbească la Europa Liberă, să spună de faptul că vrea să distruge bisericile, vrea să distrugă niște biserici de acolo, din Piața Mariei. Și el a scris la Europa Liberă și a spus, domnule, hai să-l terminăm pe acesta. Și în data de 15 decembrie 1989, el vrea ca să-l ia și să-l forțeze, să-l scoată cu forță din biserică și atunci vreo câteva sute de credincioși, la început 70, după aia 100, după aia 200, au venit să stea în jurul casei lui să-l păzească de securitate. Numai bine că acel început a fost începutul revoluției din România și Ceaușescu, cu toată puterea lui, aparatului de securitate, cu toate planurile lui, cu toți informatorii lui pe care avea peste tot, a căzut în câteva zile. Modul cum Dumnezeu este în controlul tuturor detaliilor, la fel este și cu noi. Să nu cumva careva dintre noi să credem că stăm în picioare datorită geniului nostru, deșteptăciunii noastre, abilității noastre, banilor noștri, succesul nostru, și stăm în picioare numai pentru că Dumnezeu are milă și har. Și El dă har cui? Celor smeriți. Dar este împotriva celor mândri. Pretenția că noi suntem în control timpului, o aberație. Pretenția că noi suntem în control circumstanțelor, iraționalitate. Totul este în control Dumnezeu și noi nu avem nimic în control. Apoi, pretenția cu privire la expertiza noastră profesională. Care este modelul pe care l-a dat aici? Un evreu comerciant care știa să vândă frigidere și eschimoșilor. Gogoșari grădinarului. Ăsta face bani oriunde merge. Mergem în Corint, avem piața noastră de achiziții, avem piața noastră de desfacere și așa mai departe și facem bani. Expertiza profesională pe care au ei în a învârti marfa, speculanți. Aceasta este atitudinea, mai ales în societatea americană, parcă nicăieri n-am găsit oameni mai lăudăroși ca și americani. Nu-i așa? Mi-e jenă, mi-e greață când îi aud de confidența, de faptul că ei fac, ei sunt cel mai bun, eu sunt cel mai tare, eu sunt cel mai mult, de aceea alegeți-mă pe mine. În loc să zic că, domnilor, fac o slujbă, puneți-mă la test, dacă reușesc să fac ceva bine, dacă nu, mă duc unde mis abilității și limitele mele. Dar nu, politicienii sunt cei mai buni, eu pot să conduc țara mai bine decât oricare. Nu e așa, că asta este atitudinea pe care o au cei mai mulți. Un absolvent de inginerie a ajuns în partea finală a interviului pentru o slujbă, la care cei care îl intervievează îl întreabă: și care sunt așteptările dumneavoastră de la noi? Păi mă gândesc în jur de 125.000 pe an și câteva bonusuri care să vină împreună cu acest salariu. La care cel care îi ia interviul îmi spune: ce ai zice de un pachet de avantaje care să includă 30 de zile de concediu începând din primul an, 14 zile de sărbători libere, asigurare medicală, inclusiv stomatologică, un fond de pensionare care să acopere cel puțin jumătate din valoarea salariului tău și o mașină de serviciu tot la 2 ani de zile nouă. Tânărul candidat își stăpânea cu greu emoția, se îndreaptă de spate, se uită la ochii celui care îi oferă aceste avantaje și spune cu un glas ușor tremurând: acestea sunt condițiile noastre de început? Glumiți? Păi tu ai început prima dată cu gluma, nu? când ai cerut un salar așa de astronomic. Hai să glumim, dacă tot e vorba de glume, nu? Înzestrările pe care le avem, darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, nu sunt ale noastre, ci sunt ale Lui, și El poate să binecuvânteze aceste daruri dacă vrea, dacă nu, poate să ne ia toată expertiza noastră într-o secundă. În 1923, un grup dintre cei mai mari magnați ai finanțelor din lume s-au strâns la Chicago, la hotelul Edgewater, pentru a discuta problemele de investiție pe care urmează să le facă. Împreună, acești 7 indivizi controlau mai mulți bani decât tot tezaurul Statelor Unite. An la rând, revistele de specialitate economice tipăreau istorie de succes acestor tineri antreprenori, încurajați ca ceilalți care sunt în această breslă a investițiilor și finanțelor să le urmeze exemplu. După 27 de ani, asta este rezultatul acestor mari guru în domeniul economic și a finanțelor. Charles Schwab, președintele cele mai mari companii de oțel, în ultimii 5 ani a trăit cu bani de împrumut și a murit fără să lase un singur penny ca moștenire. Arthur Cutten, cel mai mare speculant de grâu, a murit în străinătate plin de datorii. Richard Whitney, președintele de la New York Stock Exchange, a fost eliberat din închisoarea Sing Sing să poată muri acasă. Albert Fall, membru în cabinetul președintelui, a fost administrat din închisoare ca să poată muri și la casă. Jesse Livermore, cea mai mare gondă de pe Wall Street, s-a sinucis. Leon Fraser, președintele Băncii Internaționale de Asigurări, s-a sinucis. Ivan Kruger, șeful cel mai mare monopol internațional, s-a sinucis. Asta este palmaresul celor mai de succes oameni care au zis: domnule, noi suntem în controlul vieții, în controlul economiei și finanțelor lumii. Au murit toți niște faliți. Pentru că așa cum Nabucanețar, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să fie capul acela de aur care se ridică deasupra națiunilor, dintr-o dată i s-a înfatuat inima după ce a fost avertizat. A fost avertizat cu un an de zile înainte de Dumnezeu prin prorocul Daniel: smerește-te, schimbă-ți faptele. Și el într-o seară stătea pe terasa palatului său, admira Babilonul cel mare pe care eu l-am făcut, spre slava mea, spre fala mea. Și în momentul acela a nebunit și a ajuns să mănânce iarbă ca și boii, să-i crească păr și gheare ca la fiară. De aceea, după 7 ani, după ce a stat ca și animalele, Nabucanețar și-a ridicat ochii spre cer, i-a venit mintea la loc, a binecuvântat pe cel prea înalt, a lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimic înaintea lui, el face ce vrea cu astea cerului și locuitorul pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui și să zică: ce faci? El face ce vrea. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi, sfeșnicii mei și mai mari mei m-au căutat din nou, am fost pus iar peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucanețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Haidem să ne smerim înainte de Dumnezeu. Nu suntem mai experți pe businessul nostru, ci suntem dependenți de harul lui. Nu suntem în control circumstanțelor noastre, ce alții nu văd, eu văd și sunt atent. Nonsens. Ziua de mâine nu este a noastră. Istoria lui Alexandru Macedon, cel mai viteaz dintre eroii antichității, care datorită succeselor lui militare, cucerind cea mai mare parte din lumea cunoscută din vremea de atunci, a crezut că este născut din zei, că este invulnerabil. După ce a cucerit Imperiul Persan și celelalte imperii din jur, a lăsat orașe în fiecare loc pe unde a cucerit, orașe mari: Alexandria din Areteia, Alexandria din Egipt, Alexandria din Arcosia, Alexandria din Qatar, din Caucaz. Vrea să-și lase numele peste tot în lume. A început să-i ucidă pe cei mai apropiați dintre generalii și consilierii lui pentru că au îndrăznit să-l critique. A îmbrățișat modelul de satrap al Orientului cu ritualul de închirnare și proșternare înaintea împăratului. Când prietenul lui și istoricul Calistenes l-a sfătuit să nu accepte felul de închinare al persanilor, să nu mai accepte trimiterea sărutărilor și această închinare este rezervată doar pentru zei, nu un om. A fost înlăturat și apoi la scurtă vreme executat. Infatuarea l-a făcut să se avânte singur pe meterezele cetății Mali din India și a fost atins cu săgeata și după aia a venit târât până acasă și a murit. La vârstă de 33 de ani, cel care se credea că este invincibil. Aș putea continua cu alte exemple de eroi care s-au crezut invincibili, care au murit în mizerie cumplită. Iacov ne cheamă la realismul, să ne vedem abjecta noastră mizerie, totala noastră dependență de Harul Dumnezeu. Viața este scurtă. Nu știți ce aduce ziua de mâine, că și ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Asta este viața noastră. Comparativ cu veșnicie, cu milioanele de ani, ce este viața noastră de câțiva ani de zile? Un abur care se ridică puțin tel. Noi știm această informație, dar refuzăm să acceptăm adevărul și implicațiile ei în viață. Omul știe că este efemer, dar are mecanismele lui de a-și justifica și de a nu se gândi la cât de tregător este, așa cum spune Moise, învață-ne să numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și noi nu suntem gata să numărăm bine zilele, să spunem, avem așa de puțin de trăit, cum să ne trăim viața în a-L onora pe Dumnezeu și a ne pune a împlini destinul. Chiar cea mai lungă viață este un abur, este trecătoare ca și un sunet. O viață de 80 de ani nu înseamnă decât 2 ore după timpul lui Dumnezeu. 1000 de ani de ai noștri sunt 24 de ore înainte de Dumnezeu. Am avut bunici, mi-aduc aminte de cele două bunici de ale mele. De câte ori mi-aduc aminte în timpul anilor de ele? Foarte rar. Foarte rar. Străbunicii? Nu știu cine a fost. Peste câțiva ani, dacă Dumnezeu nu vine, cine își mai aduce aminte de noi? Uitării. Viața este scurtă. Moartea este o certitudine 100%. Și moartea nu așteaptă pe nimeni. Când este trimită, vine și lovește necruțător. Fie că ești pregătit, fie că nu ești pregătit. Cum ar trebui să ne petrecem în fiecare zi? Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Dacă va vrea Domnul, vom trăi. În fiecare zi să mergem să mulțumim pentru darul vieții. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva nelegiuirii și necinstirii Dumnezeu, pentru că nu i-au mulțumit și nici nu l-au proslăvit. Responsabilitatea noastră în fiecare zi să mergem, Doamne, îți mulțumim frumos pentru darul vieții. Cum vrei să trăiesc la de astăzi? Ce vrei să fac astăzi? Încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Vrei să faci un anumit plan care pare așa de atrăgător, un câștig așa de bun? Cineva în urmă cu o săptămână și ceva mi-a făcut o ofertă care părea așa de generoasă ca să fac și eu ceva mai mult bani, să nu fiu așa de strâns cu finanțele, să pot ajuta copiii, poate să mă duc de mai multe ori pe an în România. Și am zis, lasă-mă să mă gândesc. Și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și părea că totul este așa de bun. Dar trebuie să-L întreb pe Domnul în toate căile tale. Și răspunsul, după ce am stat, am postit, m-am rugat, a fost, Titus, ți ajunge. Te vreau pentru altceva, nu pentru a face bani, ci pentru a predica Evanghelia. E mai important, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri mi se vor da pe deasupra. Și asta este ceea ce trebuie să facem cu viața noastră. Ce vrei, Doamne? Mâncarea mea este să fac voia Ta, Dumnezeule. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lucrurile materiale care ne atrag așa de mult, în care investim așa de multă energie și pasiune, sunt gunoaie. Pe Atlantic, o femeie, în momentul când a fost în barcă, a zis, Doamne, mai dați-mi 3 minute. Și a zis, îți dau 3 minute, dacă în 3 minute nu ești înapoi, am plecat. Și când s-a dus să fugă la camera ei, a văzut sala de casino, banii curgeau, s-a dus la ea, în momentul când s-a uitat în camera ei, avea acolo și brățări și nele, n-a luat nimic, nu mai conta. Și a luat 3 portocale. Le-a luat pentru ca să fie sigur că are ceva de mâncat, nu știe cât stă pe ocean. Într-o singură clipă, ceea ce zicem că este valoros, e gunoi. Titanicul simbolizează lumea care trece și trece cu trosnet, prin surprindere. În timp ce noi suntem pasageri pe acest pământ, trebuie să ne pregătim pentru adevărata destinație, care este veșnicie. Și concluzia lui Iacob este aceasta: cine știe să facă aceste lucruri și nu le face, săvârșește un păcat. Dacă nu-ți rânduiești viața din perspectiva veșniciei, faci un păcat. Dumnezeu să ne ajute să căutăm înainte de toate împărăția Dumnezeu și neprinirea Lui, și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra cu generozitate din partea Lui, pentru că îi place să dea tot ce privește viața și evlavia copiilor Săi. Amen.